SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/Macedonian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадниците на нацијата Kulin и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, денеска четврток, 12 септември, со вас ќе биде Маргарита Василева. Во вести од Македонија за откочување на македонскиот пат кон Европската Унија, македонскиот премиер Христијан Мицкоски на Европа ќе и предложи измените во македонскиот устав да имаат одложено дејство. А министерот за здравство Арбен Таравар за директорка на болницата во Дебар поставил жена која има кривична пријава. Овие и други теми од Македонија во комплетниот извештај после 15 минути. А од локалните содржини, наш фокус денеска се предплатите или subscriptions. Австралијците се соочуваат со така наречени замки за предплата, при што три четвртини откриваат дека имале некаква форма на негативно искуство, обидувајќи се да откажат предплата. Може би и вие сте имале слично искуство. А кон крајот, поглед наназад на писателската дејност на македонците во Австралија, кои во ниеден период не престанале да пишуваат, било тоа за нивните миграцијски искуства, печелбарските доживувања, професионални достигнувања, како и за нивните фантазии, гледишта, теории и размислувања. Книгите засновани на историски факти и искуства се меѓу најпопуларните и најчитани. Денес ќе го свртиме вниманието на примерот од Ника Настасовски, Печелба Down Under, Macedonians in Australia, и ќе ве вратиме на вечерта на промоцијата пред пандемијата на COVID-19. Останете со нас, сега следуваат вестите на SBS. Во денешниот билтен, полицијата ги предупредува демонстрантите во Мелбурн на изложбата на оружје дека ќе преземат акција. Обединетото кралство враќа значајни домородни културни артефакти. Владата го смени в составот на македонскиот тим од Мешовитата историска комисија со Букарија. И во крикет, Австралија го победи Обединетото кралство во Саутхемптон. Слушајте не. Полицијата на Викторија соопшти дека е подготвена за трет ден од демонстрациите на антивоените демонстранти пред големата конвенција за оружје во Мелбурн. 42 лица беа уапсени и обвинети за напад, попречување и попречување на полицијата, палење и блокирање патишта. Активистите запалиле канти за отпад и ги фрлале на полициските барикади, а како оружје користеле конско ѓубриво, киселина за храна, стаклени шишиња и конзерви со печен граб. 27 полицајци беа повредени, додека организаторот на митингот вели дека 8 до 10 пати повеќе од бројот на демонстранти биле повредени во инцидентот. Полицијата предупреди дека ќе ги повика на одговорност лицата одговорни за нередите.
If you wish to come and protest, do so peacefully. We will not tolerate criminal behavior. We will take action as we have done.
Најмалку 14 лица, вклучително и две деца, беа убиени во центарот на Газа кога израелски воздушен напад погоди училиште на Обединетите нации во кое беа засолнети раселените палестински семејства. Израелската војска тврди дека нападот бил насочен кон милитантите на Хамас, кои планирале напади од внатрешноста на училиштето во бегалскиот камп Нусейрат. Ова тврдење не е потврдено од независни извори. Во меѓувреме, израелските сили убиле најмалку 6 палестинци на окупираниот западен брег. Во воздушен напад во Тубас загинаа 5 мажи, а војската изјави дека тие биле вооружени со експлозиви, додека друг милитант е убиен во Тулкарм. Палестинската црвена полумесечина потврди дека извлекла 5 тела. Владата го смени составот на македонскиот тим од Мешовитата историска комисија со Бугарија. На чело на комисијата е поставен професорот Ванчо Георгиев, кој пред 3 години даде оставка од членството во комисијата. Оставката ја поднесе со образложение дека имал политички притисоци. Во новиот состав нема место за досегашниот председател Драги Георгиев, кој 7 години го водеше тимот и за кого премиерот Мицкоски рече дека не ги штител доволно националните интереси. Во комисијата повеќе не е член ниту историч од Петар Тодоров. Во новиот состав на комисијата влегува уште еден незин поранешен член, историчарот Александар Литовски, кој во историската комисија беше од 2018 година до 2020. Од Институтот за национална историја доаѓаат и историчарите Митко Панов и Димитар Љоровски. За разговорите за историските прашања со Бугарија ќе се грижат уште професорот по историја од Филозофскиот факултет Никола Минов, историчарот Бесник Емини од Институтот за духовно и културно наследство на албанците во Скопје и доцентот од Институтот за историја на Филозофскиот факултет Сашо Додевски. 10 културно значајни домородни артефакти се враќаат во Австралија од Обединетото кралство. Музејот Хонеман и градините ги враќаат предметите на заедницата Warramungu од Tennant Creek на северната територија. Предметите вклучуваат носач за вода, штица, ножеви, обвивка, секира, бумеранзи и фрлач на копје. Старешина од народот Warramungu, Майкл Джонс Джампи Джимпа, му се заблагодари на музеот и рече дека заедницата е многу среќна што предметите се враќаат во земјата. Возачот на свадбениот автобус и предмет на смртоносниот инцидент во Hunter Valley, во кој животите ги загубија 10 лица, е осуден на 32 години затвор со 24 години без условен отпуст. 59-годишниот Брет Батон на 11 јуни минатата година возил свадбени гости од Hunter Valley до Синглтон, кога изгубил контрола над возилото откако возил пребрзо во густа магла. Додека даваше докази, возачот на автобусот призна дека пред инцидентот земал повеќе од пропишаната доза на опиоидот Tramadol. Тој се изјасни за виновен по неколку обвиненија за опасно возење, нанесување телесни повреди на други лица и нанесување телесни повреди на преживеаните. Судијата на Окружниот суд во Ньюкасл, Рој Елес, изјави дека во неговата долгогодишна служба во австралискиот правен систем никогаш не се занимавал со случај што предизвикал толку високо ниво на уништување. Поп мегазвездата Тейлор Свифт ја подржа Камала Харис по нејзината дебата против републиканскиот ривал Доналд Трамп, велики дека кандидатот на демократите може да ја води земјата со смиреност, а не со хаос. Свифт им кажа на своите повеќе од 280 милиони следбеници на Инстаграм дека ќе гласа за подпредседателката на САД на изборите на 5 ноември, што е најголемата поддршка од позната личност досега за Харис. Поранешниот председател Доналд Трамп вели дека поддршката на госпогицата Свифт веројатно ќе се врати како контраефект.
She seems to always endorse a Democrat and she'll probably pay a price for it in the marketplace.
Советот за безбедност на Обединетите нации усвои нацрт резолуција за продолжување на санкциите кон Судан до септември 2025 година. Санкциите вклучуваат замрзнување на имотот, забрани за патување и ембарго за оружје до 12 септември 2025. Представникот на Судан вели дека има непобитни докази дека во Дарфур се вршат воени злосторства. Роберт А. Вуд, алтернативен представник за специјални политички прашања во Обединетите нации за САД, вели дека санкциите биле критични.
Renewing the sanctions measures will restrict the movement of arms into Darfur and sanction individuals and entities contributing to or complicit in destabilizing activities in Sudan. All of this is critical to helping end the escalating conflict, alleviate the humanitarian catastrophe and put Sudan back on the path to stability and security.
Во април 2023 година избувна насилни судири меѓу суданските вооружени сили и паравоените сили за брза поддршка во Судан, што ја потекна тековната криза. Руските сили започна значителна контраофанзива против украинските војници, кои минатиот месец упаднаа во Западна Русија и наводно вратиле одредена територија. Украина на 6 август го започна најголемиот странски напад врз Русија од Втората светска војна, пробивајќи ја границата во регионот на Курск. Контраофанзивата доаѓа кога министер за надворешни работи на Обединетото кралство Дејвид Лами го споредува рускиот председател Владимир Путин со Јосип Сталин и Катерина Велика. Тој зборуваше за време на посетата на Киев.
No act of authoritarianism is ever exactly the same. But 80 years after Stalin deported the Crimean Tatars, 240 years after Catherine the Great annexed Crimea, Putin has revealed the same arrogance, the same greed, the same disdain for the rights of other individuals and nations. This is imperialism. This is fascism.
Леми исто така го истакна снабдувањето на Русија со балистички ракети од Иран како опасна ескалација. Во вторникот САД, Обединетото кралство, Франција и Германија го обвинија Техеран дека и обезбедува проектили на Москва, воведувајќи нови санкции, нарекувајќи ги трансферите директна закана за европската безбедност. Луѓето кои злонамерно споделуваат нечии приватни информации на интернет, наскоро би можеле да се соочат со казна затвор до 7 години. Доксингот вклучува објавување приватни детали како телефонски броеви или адреси без согласност, што често доведува до вознемирување. Прекршителите на доксинг ќе се соочат со максимум 6 години, до 7 години ако жртвата е цел на расна, религиозна или сексуална основа. Генералниот обвинител Марк Дрейфус вети дека ќе действува откако на интернет беа објавени личните податоци на стотици евреи, вклучително и фотографии и информации на социјалните мрежи. Новите антидоксинг закони ќе бидат воведени во Федералниот парламент денеска, 12 септември. Трошоците за живот во Соединетите држави достигнаа 3-годишен минимум и Централната банка на земјата се подготвува да ги намали каматните стапки. Потрошувачката инфлација се зголеми за 2,5% во текот на годината до август, според Бирото за трудова статистика на САД. Тоа е помалку од 2,9% во однос на јули минатата година. Цените се зголемија само за 1/5 од процентот од јули до август, поттикнати од повисоките цени за домување, авионските билети и осигурување на автомобили. Низата зголемување на каматните стапки од страна на Федералните резерви на САД ја намалија инфлацијата од највисоко ниво во последните 4 децени, при што се очекува намалување на официјалните стапки на САД следната недела, за прв пат од почетокот на 2022 година. И во крикет, Австралија го победи Обединетото кралство со 28 runs и го освои првиот меѓународен надпревар T20 во Саутхемптон. Австралија постигна 179, Англија 151. Брз боулерот на Голд Коуст, Зевија Батлет, го напушти теренот држејќи се за едната страна од телото и не се врати до крајот на надпреварот. Серијата сега се преселува во Кардиф, во Уелс. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и 36,89 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,39 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. Еве го и времето за утре, за Перт сончево 27, Аделајд делумно облачно 18, во Мелбурн повремен дожд и 17, а за Хобарт повремен дожд 14 степени. Камбера очекува утринска слана и сончев ден 18, во Сиднеј облачно 19, во Брисбен слаби врнежи од дожд 22, Дарвин сончево 34, а во Алис Спрингс разведрување 24. Денешниот билтен вести на SPS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници малку подоцна во денот, заедно со комплетната програма, како и вообичаено. Јас сум Маргарита Василева, останете со SPS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија и прилог за книги од македонски автори во Австралија. Ја следите програмата на SPS на Македонски денеска со вас е Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе слушнеме за откочување на македонскиот пат кон Европската Унија. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски на Европа ќе ја предложи измените во македонскиот устав да имаат одложено дејство. Владата го смени составот на македонскиот тим од мешовитата историска комисија со Бугарија. Дисциплинска постапка е поведена за тој што го пропушти Африм Гаши да ја помине границата со Косово без да му биде прегледан пасошот. И министерот за здравство Арбен Таравари за директорка на болницата во Дебар поставил жена која има кривична пријава. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач Бране Стефановски.
SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
На 19. овој месец во Брисел, премиерот Христијан Мицкоски ќе го презентира владиниот план за откочување на македонската евроинтеграција, а суштината на тој план е уставните измени со кои би се внесле бугарите во македонскиот устав да се направат со одложено дејство, односно откако Македонија ќе ги почне преговорите за пристапно членство во Унијата. Мицкоски вчера на пресконференција рече дека ќе чека да се оформи стабилна бугарска влада, па потоа разговорите да бидат обновени.
Сега е период кога апсолутно не може ништо да се случи во тој процес, бидејќи, како што знаете, имаме период кога во Бугарија се случуваат нови седми поред во последните три години предвремени парламентарни избори, да почекаме да се случи таму политичка влада, за да видиме дали постои желба за диалог. Ние сме подготвени да разговараме, сакаме да разговараме, и тоа го пренесуваме на нашите соговорници кои што доаѓаат од Брисел. Инаку што се однесува до нашите предлози, тие во јавноста се познати, коментирани многу пати до сега.
Неодамна премиерот рече дека ваквата идеја за уставни измени со одложено дејство ја слушнале дел од европските функционери на средбите што ги имал во последните два месеца. Утре пак во Софија ќе се оствари и првата средба на председателката Гордана Селјановска-Давкова со нејзиниот бугарски колега Румен Радев, и тоа на представата на операта на Буко во изведба на македонската опера. Но до синоќа немаше прецизна информација дали ќе има официјална средба на која ќе се разговара за важните билатерални прашања и за нашата евроинтеграција. Во меѓувреме владата го смени составот на македонскиот тим од мешовитата историска комисија со Бугарија. На чело на комисијата е поставен професорот Ванчо Ѓорѓиев, кој пред три години даде оставка од членството во комисијата. Оставката ја поднесе со образложение дека имал политички притисоци. Во новиот состав нема место за досегашниот председател Драги Ѓорѓиев, кој 7 години го водеше тимот и за кого премиерот Мицкоски рече дека не ги штител доволно националните интереси. Во комисијата повеќе не е член ниту историчарот Петар Тодоров. Во новиот состав на комисијата влегува уште еден нејзин поранешен член, историчарот Александар Литовски, кој во историската комисија беше од 2018 до 2020 година. Од Институтот за национална историја доаѓаат и историчарите Митко Панов и Димитар Љоровски. За разговорите за историски прашања со Бугарија ќе се грижат уште професорот по историја од Филозофскиот факултет Никола Минов и историчарот Бесник Емини од Институтот за духовно и културно наследство на албанците во Скопје и доцентот од Институтот за историја на Филозофскиот факултет Сашо Додевски. Началникот на граничниот премин Север Наим Рамука заработи дисциплинска постапка за пропуштање на свадбената поворка на собранискиот председател Африм Гаши пред еден месец. МВР соопшти дека тој го прекршил законот за внатрешни работи, бидејќи не презел никакви мерки, иако било констатирано дека покрај Гаши и членовите на неговата фамилија ја минале границата без да им бидат прегледани пасошите. Дисциплинска постапка се води и за член на обезбедувањето на Гаши. МВР потврдува дека се работи за член на обезбедувањето за кој веќе се води дисциплинска постапка и за инцидентот на Скопскиот аеродром со косовската председателка. Освен обезбедувањето на Гаши и Рамука, дисциплински постапки им се изречени и на главниот инспектор, раководителот на смена, еден службеник од полициската станица на граничниот премин, како и едно лице одговорно за подготовка и спроведување на планот според кој Гаши и делегацијата требало да ја поминат границата со Косово. Овој инцидент беше и една од причините за поднесената интерпелација од страна на Левица за работењето на Гаши, која не доби поддршка од мнозинството во собранието. Министерот за здравство Арбен Таравари за директорка на болницата во Дебар ја поставил Севдија Коха, која од МВР има добиено кривична пријава за употреба на документ со невистинита содржина. Коха набавила лажен меѓународен сертификат по англиски јазик од Бугарија и со него конкурирала за директорската позиција во Деварската болница. Вчера и здравствениот дом Скопје доби нов директор. Разрешен е Виктор Исјановски, а на негово место ќе биде поставен член на партијата Алтернатива, кој според информациите е советник во Обштина Бутел и не е лекар. Ресорниот министер Арбен Таравари не гледа ништо спорно во овие случаи. Тој пред новинарите изјави.
Доколку некој смета дека некој од бившите економски директори бил некаков експерт и смета дека треба да го земе како советник, тоа е негова работа.
Здравствениот сектор, односно болниците, веќе немаат економски директори. Владата со закон ја укина оваа функција како една од реформите во здравството. Но директорските позиции во здравствените установи и натаму остануваат можност за пазарење меѓу владеачките партии. Тоа е една од причините што медицинскиот кадар масовно го напушта јавното здравство и оди во приватните болници или пак во странство. Сите извештаи на меѓународните институции покажуваат дека токму здравството е пренатрупано со партиски војници. По инцидентот во гостиварското село Галате, откако група жители почнаа да ја реставрираат црквата Света Петка, руинирана во конфликтот во 2001 година, и откако тоа не им беше дозволено и неколку лица беа приведени, вчера беше мирно. Градоначалникот на Обштина Врапчиште, Исен Шабани, под која припаѓа Галате, на пресконференција рече дека имал средба со представници на МПЦ, кои се оградиле од како што ја нарече криминалната група за луѓето што се обидуваат да ја реставрираат црквата. Тој рече дека досега никој нема поднесено никакво барање до општината за реновирање на црквата.
Му апелирам до таа криминална група уште еднаш да не се слуши ова работа. Што има да се обрадат официјално, легално? Ние како општина помагаме, тука не се работи за ништо друго освен узурпација и демолација на објектот.
Дел од жителите на Галате за медиумите изјавија дека нема да дозволат уредување на црквата стара со децении да биде повод за меѓурелигиски тензии. Немало и нема да има омраза на било каква основа. Со обновата на храмот ќе продолжиме за време на викендите. Се надеваме дека нема да имаме обструкции од општинската власт, велат жителите. Ја користиме изјавата од ТВ24.
И собираме сите доброволно и си тераме викендите работиме. Секој викенд ќе се работи таму додека се заврши објектот. Имаше собереме, ќе протестираме, ќе допреме автопат, ќе допреме пад.
Премиерот вели дека ова е еден од обидите за дестабилизација, дека очекува слични инциденти да се случуваат и во иднина. Проблемот го гледа во законот за полицијата, бидејќи поради него МВР не може да ги направи промените во раководните структури и целосно да ја контролира ситуацијата.
Ако се земе предвид и политичката провиненција и поддршката на градоначалникот во општина Врапчиште, но и се уште полициската структура која што е во ОВР Гостивар, тоеш многу лесно може да се дојде до заклучокот дека ова е дел од оној фолклор кој што се подготвува за сеење етничка, верска нетрпеливост и обид за дестабилизација и ваков тип на инциденти во периодот кој што следи ќе има.
Жителите од Галате минатиот викенд почнаа доброволна акција за уредување на просторот околу црквата. Активностите беа спречени од полицијата по налог на Обштинскиот инспекторат. Имаше и апсење на мештаните откако се обидоа во Обштинската зграда да остварат средба со градоначалникот на Врапчиште.
Тоа беш
беше Бране Стефановски со денешниот извештај од Македонија. Програмата на Македонски на СПС располага со широк избор на прилози и интервјуа. За да слушнете повеќе, посетете ги нашите Facebook и веб страници. Ке најдете и видеоклипови од настани во заедницата и голем број фотографии. Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. За денес, прилог на Катриона Стюарт за SBS News, во кој се вели дека австралиците се соочуваат со така наречени замки за предплата, при што три четвртини откриваат дека имале некаква форма на негативно искуство, штом се обидоа да ја откажат предплатата. Извештај на Consumer Policy Research Center исто така покажа дека 3 од 100 од австралиците чувствувале притисок да ја задржат предплатата што сакале да ја откажат и дека австралиските закони за потрошувачи заостануваат зад другите земји. Многумина имаат предплати кои се борат да ги откажат или пак се откажале од обидот да ја откажат предплатата по безброј обиди. Излегува дека ова искуство е многу вообичаено и во нов извештај се нагласува дека 75% од австралиците имале некакво негативно искуство кога се обидувале да откажат предплата. Извештајот на Consumer Policy Research Center покажа дека, иако предплатата може да потрае неколку секунди, откажувањето од друга страна често трае многу подолго. И речиси половината од австралиците потрошиле повеќе време од планираното, обидувајќи се да откажат предплата. Чанди Гупта е заменик главен извршен директор за дигитална политика во Consumer Policy Research Center. Та вели она што го откриле е дека за австралиците замките за предплата ги чинат време, пари и на крајот нивниот душевен мир. Значи, моментално живееме во дигитална економија каде што не поседуваме ништо, а сме предплатени на се и се што. Чанди Гупта вели не изненадува што луѓето имаат проблем да ги откажат услугите што веќе не им се потребни или
What we found is that subscription traps are costing people time, money, and ultimately their peace of mind. So we currently live in a digital economy where we own nothing and we subscribe to everything. And so it's such a shame to see, but it's not surprising that people are having trouble cancelling out of services they no longer need or want.
Да се запрашаме, кои се тие методи што ги користат бизнисите за да им го отежнат отпишувањето на потрошувачите? Госпогицата Гупта вели дека компаниите користат повеќе сложени начини. Прво, тие користат функција наречена Dark Patterns или темни шеми, кои во основа се функции што се додаваат во веб локациите и апликациите, за да им се отежне на луѓето да се движат по нивниот избор. Често тоа ги насочува кон избор кој е попрофитабилен за бизнисот, но на крајот не е во најдобар интерес на потрошувачот, вели Гупта.
What we saw is that companies are using multiple complex screens. They're using a feature called dark patterns, which basically is features that are added into websites and apps to make it really difficult for people to navigate their own choice. Often it's steering them into a choice that's profitable for the business, but ultimately not in the best interest of the consumer. And what that leads to is that you're not able to implement the choice that you've actually made when you say, I want out.
Професорот Лук Нотидж од Факултетот за деловно право на Универзитетот во Сиднеј е експерт за потрошувачко право, но дури и тој не е имун на овие замки за предплата. Тој подигна едногодишна предплата на списанието Економист, која беше намалена на половина цена, а за која рече дека му биле потребни само 30 секунди за да се пријави. Но кога професорот Нотидж отишол да ја откаже предплатата, наишол на пречки. Тој вели, евентуално се стигнува до веб страницата на списанието Економист, каде што пишува дека не можете да ја откажете предплатата онлайн. Мора телефонски да разговарате со некого во работните часови и на крајот ќе стигнете до некој што ќе се обидува да ве разубеди да се откажете од предплатата. Други ќе почнат да прават договори и сделки додека вие едноставно само сакате да ја откажете предплатата.
Eventually you get to a web page on the Economist magazine where it says, "Oh, you can't do it online. You have to ring up and speak to someone in these business hours." And eventually you get through to someone who surprise surprise tries to say, well, please don't, are you sure you want to cancel your subscription? And you know, maybe we can do a deal. And, you know, it's like, no, I just want to cancel it.
Na krajot, profesorot Nočić uspeo da ja otkaže pretplatata, no samo po obit koji trajal nekoliko dena. Професорот Ночич рече дека контактирал со Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, која првично одговорила дека ја поднеле жалбата, а по дополнителната е-пошта му упатила на професорот Ночич да контактира со државниот регулатор. ACCC во изјава за SPS рече дека тие веќе некое време се залагат за забрана на нефер трговски практики, а во 2023 година поднеле поднесок до процесот на консултации на федералната влада со барање за воведување на оваа забрана. Тие додадоа дека бизнисите кои управуваат со бизнис модел со замка за предплата, по се изгледа го прекршуваат австралискиот закон за потрошувачи. Професорот Ночич вели дека сегашниот австралиски закон не дозволува нефер практики, што бизнисите за предплата можат понекогаш да ги имплементираат. Сегашните закони, вели Ночич, имаат забрани за погрешно однесување, каде што мора да докажете дека потрошувачот бил заведен или за несовесно однесување во трговијата, што се подпира на закони кои докажуваат дека бизнисот искористил нечија ранливост. Професорот Ночич вели дека Федералното министерство за финанси започна со преглед на австралискиот закон за потрошувачи во 2017 година, но конкретните промени околу овие практики за предплата допрва треба да се спроведат.
I think we can't really obviously push a lot further down the line of misleading conduct or unconscionable conduct. And that's why they were looking in particular in some sort of broader unfair commercial practices or unfair trading prohibition, which would sit, if you like, even above the misleading and unconscionable conduct prohibition. And the model for this, which would be a new amendment to the Australian Consumer Law, which would be enacted by the federal government, then mirrored in the state legislation that harmonises consumer law across Australia.
Госпогицата Гупта се согласува дека австралиските закони за заштита на потрошувачите имаат ограничувања. Всушност, нивниот извештај откри и дека еден од 10 австралици се откажува од обидот целосно да ја откаже предплатата, продолжувајќи да плаќа за несакани услуги. Таа посакува да има закони што регулаторите ќе можат да ги спроведуваат, како оние во Соединетите држави или во Европската Унија. Во Австралија, вели Гупта, имаме силни закони за заштита на потрошувачите, но дека нема заштита од нешта некаде во средината. Заштитата што ја имаме овозможува бизнисите да не лажат и да не можат да направат нешто исклучително екстремно. Но сега имаме ситуација каде некој во Брисел има подобра заштита од некој што се наоѓа во Брисбен.
In Australia we have strong consumer protection laws, but what it covers us for is businesses can't lie to us and businesses can't do something extremely egregious, but there isn't really anything protecting us from somewhere in the middle. So those unfair practices are where the loophole is, and what you have now is a situation where you could be using the same service, the same platform run by the same business, but someone in Brussels has better protection than someone sitting in Brisbane.
По крај тоа што ја повикува владата да воведе забрана за нефер тргување пред следните федерални избори, извештајот исто така ги повикува банките да соработуваат со бизнисите за подобро да ги заштитат клиентите од тактиките за предплата. Она што навистина би сакале да го видиме, вели Гупта, е банките и бизнисите да соработуваат, за да можете да ги побарате вашите предплати преку банкарска трансакција и откако ќе видите дека има таква, ќе можете да ја откажете директно оттаму. Ова е начин да се изедначат процесите за откажување и почнување на предплата, вели Гупта.
SBS. This is SBS Radio.
Останете со SPS на Македонски. Вчера беше одбележан значаен ден. 40 годишнината на двојазичната учебна програма на Основното училиште Лајло North Primary School, каде наставата се одвива и на англиски и на македонски јазик. Ана Коталеска присуствуваше на свеченоста вчера и подготви подолг извештај за утрешната програма, меѓутоа таа ни дозволи да вклучиме неколку минутки од рецитирањето на поемата «Тга за југ» од дечињата, пропратени со малко музика, што на родителите и на наставничкиот кадар сигурно им даде големо задоволство. Наставниците подготвија, се разбира, подолга програма со песни и рецитации, низ кои се опишува патешествие на жена македонка која пристигнува во Австралија, а настапот на учениците ги врати присутните во Македонија, родната земја на жената, местото на незиното детство. Како што споменав, Ана Коталеска ќе има поопширен извештај во утрешната програма. И да споменам дека денешните содржини на македонски на SBS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. Прашања и коментари во врска со програмата можат да се остават на Facebook страницата. Останете со нас. Македонците во Австралија, како и во многу други земји каде што мигрирале, во ниеден период не престанале да пишуваат, било тоа за нивните миграцијски искуства, печелбарските доживувања, професионалните достигнувања, како и за нивните фантазии, гледишта, теории и размислувања. Книгите засновани на историски факти и искуства се меѓу најпопуларните и најчитани, како што е примерот на Ник Анастасовски, Печелба Down Under, Macedonians in Australia. Пандора Петровска, објавен автор, специјалист за јазично образование и доктор по лингвистички човекови права, го нарече делото на Анастасовски прецизна, добро напишана и добро истражена историја, која објаснува како македонците стануваат една од најголемите заедници на диаспората во светот и дека вредноста на овој труд е неизмерна. Ордан Андреевски, поранешен директор на Обединета македонска диаспора за Австралија, ке рече дека преку ригорозен и релевантен истражувачки процес, Анастасовски покажува како македонската диаспора во Австралија има позитивно и значајно влијание врз социјалниот, економскиот и културниот развој на Австралија. Тодор Петров ја опиша книгата како важно дело за македонците во Австралија, секој со корени од Македонија и за оние кои се заинтересирани да ја разберат македонската миграција. Од професорот Паско, декан, лауреат и професор по историја на Универзитетот на Викторија во Мелбурн, ке чуете во наредните минути во нашата репортажа на денот на промоцијата на книгата на Ника Настасовски, Печелба Down Under, Macedonians in Australia, во периодот пред пандемијата.
Вие сте со SBS на Македонски. Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. На 21 април 2021 во предградијето на Јаровил во Мелбурн се одржа промоцијата на вториот научен труд на доктор Ник Анастасовски, насловен «Печелба Down Under», посветен на македонското печалбарство во Австралија. Во својата најнова книга, доктор Анастасовски ги следи патешествијата на македонскиот мигрант, кој поради политичките и економските притисоци во Македонија при крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, бил принуден да ја решава својата екзистенција надвор од границите на татковината. Во наредните неколку минути, слушнете краток извештај за промоцијата на книгата «Печелба Down Under, Macedonians in Australia». Во својот поздравен говор на промоцијата на книгата «Печелба Down Under» на авторот доктор Ника Анастасовски, професорот Роберт Паско од Victoria University рече дека книгата поставува важно прашање што значи да се биде син или керка, внук или внука на печелбар, кој дошол во оваа земја во 1920-тите или 30-тите години сам. Тој потенцираше дека Австралија не била земја наменета за македонците, но дека тие со нивното доаѓање, тешката работа и формирање заедници, друштва, цркви и клубови, успеаја да создадат средина каде можеа да екзистираат според нивната култура и идентитет.
The book is asking a very important question. What is the legacy of Печелба today? What does it mean to be the son or the daughter or the grandson or the granddaughter of a Maso who came to this country in their 20s, 30s, 40s alone and to become a Печелба, to go on Печелба? That's what the book is about. The book is not a book which says that this country was made for Macedonians. This country wasn't made for Macedonians. It was made for other people. And the Macedonians had to come here and make it over for themselves. They had to create community, they had to create society, they had to create a way of life which was true to who they were and what they wanted for their children and their children's children. And they've done that. And I want to just mention a few of the facts of the book which I think prove this point. The first is to say that the politics of Macedonia begin in Australia in Perth, not here in Melbourne. or in Sydney, but in Perth in the 1940s. They begin with the struggles over what was going to happen in the Balkans after World War II. And so already in the 1940s, you have Macedonian activists in Perth who are speaking on radio, who are publishing newspapers, who are saying, who are we, what are we trying to create in this new world after 1945? And those skills, those advocacy skills, you see today translated into all the work the Macedonians do across this great country. Secondly, the Macedonians came here with no church. The Anglicans, to their credit, as Nick explains in the book, welcomed them and made them feel welcome in a church which wasn't theirs until they could build their own churches. The Macedonians then created also vast communities. I need to mention John Avram in Shepparton. You couldn't imagine Shepparton today without John Avram. Shepparton could not be the kind of multicultural paradise it is today without the activism of people like John Avram.
Доктор Ник Анастасовски, кој исто така е автор и на научното дело The Contest for Macedonian Identity, рече дека за неговиот најнов труд тој имал долги разговори со над 50 личности од пошироката македонска заедница во Австралија. Тој вели снимал разговори кои го понесле низ патешествија од Македонија до австралиските крајбрежја, следејќи искуства на мигрирање, растење во оваа земја, работа, комунален живот, градење цркви, дури и процесот на избирање брачен другар, како и многу други аспекти од печелбарскиот живот, рече Анастасовски, за кој ќе биде потребен уште еден том за да ги покрие.
I set out to talk to people usually about their experiences, the experiences of their fathers who were amongst the first pioneers to arrive in Australia, but also their own experiences of migration, growing up in Australia, working in Australia, community life, establishing churches, the process of finding marriage partners and so on. At times I went to see individuals specifically because I knew they had a connection to something in particular, such as establishing the first church or soccer team. But often when we sat down, I learned so much more about their lives. I heard stories from Macedonian refugee children, from Deca Begovci, about the anguish and pain of separation from their families when they were young children. I heard stories about persecution back in their villages for no other reason except that they were Macedonians. Of young men thrown in jail and beaten for days, about escaping over borders in the middle of the night in winter time. These were very personal stories that had not been spoken about for many years, sometimes decades. And there were times when an interviewee would ask me to temporarily stop the recording because they wanted to tell me something that was like very sensitive, very private, and it was just an amazing experience. So I heard about joy and happiness. Heard about pain and sadness, endurance, pain and strength, love for family and country, and how they could not freely express themselves and their identity back in their villages, but they could do so here in Australia. I heard about the joy of rebuilding Macedonia in Australia, the satisfaction of building churches, clubs and cultural centres. It was enriching. It was an enriching experience and a privilege to hear their life stories. There was the odd person I interviewed who couldn't be guided by my questions, but they were determined to tell their story in their own way, and they chose where to start their story. One such memorable interview was with Ilya Stoyanovsky, who was otherwise fondly known in the community as Chichko Ilor. As such, I've got a tremendous amount of information gathered from interviews that I did not use in this book. So I'm warning everybody, there's another book coming, and a not too distant future.
Авторот Анастасовски рече дека луѓето се важни, како и нивните приказни. Во случајот на македонците, вели Анастасовски, има многу што ги врзува. Посебно македонското наследство, култура и јазик, подчинувањето на нивната татковина и прогонството на македонскиот народ, печелбарското искуство и тешката работа вложена од страна на предходните генерации овде во Австралија, кое придонесе кон зачувувањето и промовирањето на македонскиот идентитет и македонскиот културен живот во Австралија.
People are important and their stories are important too. In the case of the Macedonians, there is much that binds us. Our heritage and background, our culture and our language, the subjugation of our homeland, the persecution of our people, the experiences of Pechalba and migration, the work of the generations before us here in Australia who worked hard for the community and established our own institutions, most notably the Macedonian Orthodox Church and a range of other clubs and organisations, which have all helped to preserve and promote the Macedonian identity in Australia and in our cultural life. So unlike other ethnic groups, we did not have a home country to care for and support us. So it was left to our own people to look out for themselves. And unfortunately, the situation remains very similar today. But in the circumstances, I think we've done rather well. My book may not hold the answers for what the future holds for us Macedonians in Australia, but I hope that it gives people a good understanding of our recent history, our journey, our settlement in Australia, and the contribution Macedonians made to the fabric of Australian society, and that it demonstrates that a Macedonian mark has been left on Australia and it's here to stay. I really hope you will enjoy reading the book, and I thank you for coming tonight. Thank you.
Слушавте дел од промоцијата на книгата на Ник Анастасовски, Печалба Down Under, Macedonians in Australia. За крај да се подсетиме, драги слушатели, на главните вести на SBS. Полицијата ги предупредува демонстрантите во Мелбурн на изложбата на оружје дека ќе преземат акција. Обединетото кралство враќа значајни домородни културни артефакти. Владата го смени составот на македонскиот тим од мешовитата историска комисија со Бугарија и Австралија го победи Обединетото кралство и го освои првиот ти, односно интернационален надпревар во Саутхемптон. И тоа се за денеска, драги слушатели, за коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за поширок избор прилози. Повелете утре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. А до тогаш од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.